počni glavom.
To be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure.
Poštovani slušaoci vikend programa Beograda 202 u 15 sati i 5 minuta ovog podnošljivog letnjeg 1. avgusta godine 2015. Dobrodošli u jedno insajdersko, uzbunjivačko izdanje emisije Mućnim glavom. Zašto insajdersko, zašto uzbunjivačko? Zbog toga što imam čast da u studiju 202 pozdravim našeg dragog gosta. Tu je Radovan Nenadić. Dobar dan, Radovane.
Dobar dan, poštovanje.
Radovan Nenadić je jedan mlad čovjek, diplomirao je na pravnom fakultetu pre dve godine, dakle već dve godine ima titulu diplomiranog pravnika. Godinu dana kasnije, dakle 2014. godine, on se javio na konkurs Višeg suda u Beogradu i bez ikakvih urgencija, veza, protekcije dobio posao sudije
pripravnika volontera.
I on je 15,5 mjeseci, tako, Radovane?
Tako je, radio sam bez ikakve novčane naknade, doduše što je bilo i propisano ugovorom o volontiranju koji smo potpisali sa predsjednikom Višeg suda u Beogradu Aleksandrom Stepanovićem. 15,5 mjeseci sam zapravo bio na stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Višem sudu u Beogradu. Svoj posao sam radio veoma savjesno, odgovorno.
Pa koliko sudija ste radili?
Radio sam kod jednog sudije u prvom stepenu građanskog odjeljenja Višeg suda u Beogradu i kod još jedne gospođe sudije u drugom stepenu građanskog odjeljenja Višeg suda u Beogradu, tako da sam za svoj rad, radne aktivnosti i na osnovu toga što sam kvalitetno izrađivao procesne i materijalne odluke uvek bio hvaljen od sudija kod kojih sam bio raspoređen u veće. Tako da ovo što se desilo pre desetak dana sa mnom je posljedica toga što sam javnost takozvano uzbunio.
Da, dakle, da podsjetimo naše slušalce i slušateljke, dakle, vi ste pre desetak dana na svom Facebook profilu, dakle, na jednoj društvenoj mreži, napisali jedan kritički osvrt na postupak sudije Predraga Vasića, koji je bio sudija u procesu rehabilitacije Aleksandra Karađorđevića. Yes. Da samo spomenemo da je Aleksandar Karađorđević prvi put rehabilitan 2001. godine, da mu je lično tadašnji ministar policije savezni Zoran Živković, sada u opoziciji, uručio pasoš i državljanstvo u Londonu.
Tako je.
Zatim je 2011. godine kolektivno rehabilitovan,
yes,
kao svi Karađorđevići, a sada je valjda treća sreća bio
treća
rehabilitovan.
Sreć.
I šta je taj sudija uradio, Predrag Vasić?
Pa evo, ja sam, kada sam video na radio televiziji Vojvodine vest o rehabilitaciji Karađorđevića, na slici koja je bila objavljena, ugledao sam sudiju Višeg suda u Beogradu Predraga Vasića, koga poznajem, što bi se reklo, iz prolaza, jer kod njega nikada nisam radio, tako da prema sudiji Predragu Vasiću ne gajim nikakav lični animozitet, kako bi vaši slušalci bolje razumeli celu ovu situaciju. Sudija Predrag Vasić se slikao sa prestolonaslednikom Karađorđevićem
na
rođendanskoj proslavi, njegovom suprugom, i tu su bili u prisustvu njih još dve meni nepoznate mlade gospođe. Takav čin sudije Višeg suda u Beogradu Predraga Vasića,
znači,
koji se
tako
je u svojstvu očigledno sudije koji je uramio rešenje o rehabilitaciji koji isto doneo on, potpisao i to rešenje poklonio slavljeniku te večeri.
To znači da sutra ja mogu da očekujem od svog sudije, koji mi sudi ne znam zašto, za neki dug, za struju, da mi dostavi na kućnu adresu ili na moj rođendan istu urođenu presudu.
Pa ne znam da li baš vi, ali da ste plemić neki, da, svakako biste to mogli.
A bit ću plemić, kupit ću plemić.
Dobro, očigledno to nije teško ni nabaviti.
Dakle, i vi ste reagovali na taj nečasan čin.
Tako, na nečasan čin sudije Vasića, gde sam na svom Facebook profilu osudio takvo ponašanje, okarakterišeš i kao nedostojno sudijske funkcije na osnovu zakona o sudijama, da, apsolutno.
Vi ste najveli članove koji su sporni.
Tako, ja sam to naknadno ću o tome govoriti što sam citirao odredbe članova zakona o sudijama u disciplinskoj prijavi koju sam podneo protiv sudije Predraga Vasića Visokom savetu sudstva. Znači, što je ovde sporno? Sporno je da jedan sudija se pojavio na rođendanskoj proslavi sa odlukom koju istu on izradio i potpisao, a kojom odlukom je rehabilitovao u konkretnom slučaju slavljenika. I da takvu odluku koristi u rođendanske svrhe. Znači, da, kao rođendanski poklon. Ja sam postavio preko svog Facebook profila pitanje predsjedniku Višeg suda u Beogradu Aleksandru Stepanoviću, da li on bio upoznat sa ponašanjem sudija kome je neposredno nadređen. Ako jeste upoznat, da li će pokrenuti adekvatan disciplinski postupak
u skladu sa zakonom o sudijama?
U skladu sa zakonom, isključivo u skladu sa zakonom protiv sudije Predraga Vasića. Postavio sam pitanje da li je sudija Predrag Vasić svoju odluku zasnovao na činjeničnim navodima i svim izvedenim dokazima, ili su tu u pitanju bile neke emocije kojima se on rukovodio prilikom postupanja u postupku rehabilitacije, a čiji predlagač je bio slavljenik, odnosno predstavljanik Karađorđić i očigledno prisni poznanik ili šta već sa sudijom Predragom Vasićem, što proizlazi iz njihovih osmeha na ovoj spornoj fotografiji sa radio televizije Vojvodine.
I vi ste verovatno posle tog čina dobili stalan posao, jeste bili pohvaljivani, a sudije Predrag Vasić je suspendovano.
Ne, to bi bilo u normalnim državama gde Aleksandar Stepanović ne bi bio predsednik.
A šta se dogodilo?
Dogodilo se da je nakon objavljivanja mog teksta na društvenim mrežama mene prvo sekretarica, lično sekretarica predsjednika Višeg suda Aleksandra Stepanovića poslala mi je zahtjev na Facebook da postanemo prijatelji, što mi je odmah bio jasan signal da je to, da se radi o praćenju onoga što ja pišem i da je uprava Višeg suda upoznata sa mojim tekstovima. Nekoliko sati nakon toga me kontaktirala Dušica Ristić, ja mislim da je ona sekretar ili portparol, više ne znam, Višeg suda u Beogradu, sa pitanjem šta ću ja dalje preduzeti prema sudiji Predragu Vasiću, jer to zanima predsjednika Stepanovića, kako bi on mogao da razmisli o koje će mere preduzeti u odnosu na mene. Taj dan je prošao u tom kontekstu,
ispipavanju
pulsa, ja sam rekao da stojim čvrsto iza napisanih reči, da povući tekst neću, da ću obavestiti javnost i ovome što su me, da kažem, uznemirili na poslu sa poprilično, moram reći, neadekvatnim pitanjem, da ne upotrebim težu reč. Sutradan je negde oko 12 sati, mene zvala je zaposlena iz uprave Višeg suda u Beogradu da mi uruči jednostrani raskid ugovora o obavljanju pripravničkog staža koji je potpisao predsjednik Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović bez ikakvog obrazloženja, pozivajući se na to da svaka strana može da jednostrano raskine ugovor, što je tačno. Ali smatram da kao neko ko je predsjednik Višeg suda u Beogradu treba pre svega da bude kvalitetan pravnik, a ovdje se radi o odluci koja ni na koji način nije pravno utemeljena, također nije postala ni mogućnost žalbe, odnosto pouka o pravnom leku u tom, toj odluci.
Dakle, to što ste vi radili 15,5 mjeseci kao volonter, bez dinara nadoknade, dakle, niste imali pravo na markicu za prevoz, na topli obrok, znači vi ste...
To je generalno problem, moram samo da vas prekinem, to je generalno problem svih volontera. Zaista radi se puno radno vreme, iako volonteri ne bi smeli da rade više od 30 radnih sati, znači da imaju više od 30 radnih sati nedeljno. Radimo od pošte, raspisivanja ročišta, do izrada rešenja, do pisanja presuda koje kasnije sudije provere, eventualno nešto dorade, potpišu, tako da smo mi kao jeftina radna snaga, odnosno radna snaga koja uopšte nije plaćena.
Vi ste moderni robovi.
Mi smo moderni robovi koji zapravo pomažu sudijama da imaju što bolju normu. Jer oni kad pišu izveštaj, ako mu radi pripravnik 6 presuda u mjesec dana, on će umjesto 20 imati 26 presuda i on će biti u tim krugovima sudskim okarakterisan kao veoma stručan i veoma ažuran sudija.
I produktivan sudija.
I veoma produktivan sudija, moram vam reći da zapravo to u većini slučajeva nije tako.
I to što su dobijali pohvale od dve sudije s kojima se sarađivali, znači to ništa nije vredalo kao argument da predsjednik suda zastane, zamisli se da...
Apsolutno ne, meni čak nije ni nakon svih ovih medijskih natpisa i nakon toga što je, ja mislim, i sam predsjednik Višeg suda Stepanović uvideo da je napravio izuzetno glupu grešku i da je svojim takvim neslavnim postupanjem i jednim nemuštim saopštenjem još više motivisao javnost da ovu aferu proprati. Vi ste i vidjeli u saopštenju predsjednika Višeg suda da on kaže da zahteva od sudije Predraga Vasića
da se izjasni
na osnovu tekstova o spornom događaju, a koje tekstove sam pisao ja, zbog kojih tekstova mi je raskinuo ugovor. Pa onda se pitam zašto bi se izjašnjavao sudija Predrag Vasić predsjedniku kada je on raskinuo ugovor zbog onoga što ukazao pripravnik volonter.
Da, našao zakon o sudijama.
Onda je ovdje sam predsjednik Višeg suda kontradiktoran, ili se definitivno zbunio, ili je podcenio sposobnost nekoga koga nije plaćao 15,5 mjeseci.
Da. Pa kako se vi kao mlad čovjek osjećate sada posle svega? Evo, prošlo je 10 dana vi kažete afera. To nije to afera. Vaš slučaj je simptom stanja u srpskom društvu.
Pa da, može se tako okarakterisati, jer ovakvo dešavanje u pravosuđu su postala, da kažemo, svakodnevnica.
Pa i ne samo pravosuđu, pa imate primjer i ovdje na RTS-u.
Pa naravno, svuda, pa i u medijima, vidite šta se dešava.
Da.
Da sad ne spominjem pojedinačno medije, ali osjećam se, jedino što se osjećam dosta izmoreno, ali se osjećam jako zadovoljno. Zato što sam postupio u skladu sa svojim moralnim principima i građanskom savjesti, postupio sam kao odgovoran pravnik koji će uvek ukazivati na ono što šteti ugledu suda i na ono što narušava dostojanstvo zaposlenih. Uvek ću ukazivati kada ima razloga na propuste suda, ako sudi odlučuju pristrasno, ako se ne drže slova zakona, ako politika se meša u sudske odluke i u krivične postupke. Tako da smatram da sam uradio jednu potpuno ispravnu stvar. Ono što me najviše zanima u ovom trenutku jeste kakav će epilog celove priče biti u odnosu na sudiju Predraga Vasića.
A mene zanima zašto nije reagovalo Ministarstvo pravde, koje je zaduženo da nadzire rad pravosuđa u Srbiji. O čemu je tajna?
Zato što tu postoji ta jedna sprega između politike i sudova, odnosno između izvršne vlasti i pravosuđa, i to je u intervju za Danas članica Saveta za borbu protiv korupcije ukazala, da su zapravo predsjednici sudova produžena ruka politike, odnosno produžena ruka vlasti. Tako da ja mislim da i sam sudija Aleksandar Stepanović, ovo nije predsjednik Višeg suda, da od skora predsjednik, ranije bio vršilac funkcije, nije to doneo, da kažemo, nepromišljeno, ishitreno, već da je on postupao po nalogu sa vrha, što se moglo vidjeti i u slučaju sudije Vučinića, koji je također uzdrmao javnost pre par mjeseci.
Jeste. Da li je ovo poruka svim mladim ljudima u Srbiji, a pre svega ljudima u pravosuđu, da je bolje ćutati i gledati ćutke, ovo o čemu ste pričali, dakle, i upliv politike i korupciju u sudstvu? Ja mislim da ste vi sada namjerno ostavljeni da biste eventualne druge insajdere, bilo da se oni nalaze u Čačku, u Ćupriji, u Novom Sadu, da bi ćutali.
Pa dobro, ovo svakako jeste poruka pre svega mojim mladim kolegama, pripravnicima, volonterima, da ako žele da odrade dvogodišnji pripravnički staž, odnosno da rade dve godine za džabe, ćute, da se ne bave ovakvim stvarima, već da samo rade i da svojim sudijama pomažu u što boljim
normama,
odnosno jeste kada budu izveštaji pisani, da taj rezultat bude vidljiviji i bolji. Ali ja se nadam da će ovo pre svega biti primjer sudijama da i opomena ostalim sudijama da sljedeći put kada pokušaju da se ponašaju kao njihov kolega, sudija Predrag Vasić, očigledno nedostojno, na jedan neetičan način, da će neko pored mene na to ukazati, pa pretpostavljam da bi u takvim budućim slučajevima možda posljedice po takve sudije kao što je sudija Predrag Vasić bile mnogo, mnogo konkretnije nego što su sada.
I dakle, sada je tačno 15 sati 17 minuta. Gost današnjeg izdanja emisije Mućnim glavama je Radovan Nenadić, mladi diplomirani pravnik koji je, nažalost, zbog svoje hrabrosti, zbog svoje savjesti i časnog obavljanja posla dobio otkaz kao sudijski pripravnik volonter. I jedna pesma, Saša Marković, naš ton majstor, će pustiti jednu pesmu koja na neki način govori o svemu ovome.
savršeno živim, u savršenoj laži. Imam sve što ima cijenu, a srce svoje traži.
Nes ove loše robe za tvoju dušu lijek.
Dobrodošao u 21. vijek.
A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće, sad ste zaspali? Ja nisam htio tako da se rodim, ja nisam htio ovo.
Loše mi je, pravite me ponovo. Savršeno vidim u savršenom mraku, kad ponestane mi sunca, daju ga na slamku.
Unes ove loše robe za tvoju dušu lijek.
Dobrodošao u 21. vijek.
A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće, sam ste zaspali? Ja nisam htio tako da se rodim, ja nisam htio ovo.
Loše mi je, pravite me ponovo. Pošaljite mi odgovor, da ne umrem u zabudi. Šta ću ja na svijetu tom gdje ima srca manje nego što ima ljudi?
A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće, sam ste zaspali? Ja nisam htio tako da se rodim, ja nisam htio ovo.
Loše mi je, pravite me ponovo.
Poštovni slušaoci vikend programa Beograda 202 u 15 sati i 21 minut ovog podnošljivog 1. avgusta 2015. Dobrodošli u jedno uzbunjivačko, insajdersko izdanje emisije Mučnim glavom. Gost današnjeg izdanja je mladi pravnik, diplomirani pravnik Radovan Nenadić, koji je nedavno zbog svog časnog nastupa na svom Facebook profilu, dakle, zbog ukazivanja na grešku sudije Predraga Vasića, na kršenje zakona o sudijama, dobio otkaz kao sudijski pripravnik volonter u Višem sudu. Gospodine Nenadiću, vi se ne predajete, to je jako dobra stvar. Vi i dalje uz pomoć medija i uz pomoć važećih zakona pokušavate da izborite za ono što je elementarno za svakog sudiju, da bude moralan, da bude častan, da poštuje zakon o sudijama. I vi ste, čuo sam, podnijeli disciplinsku prijavu Visokom savjetu sudstva protiv sudije Predraga Vasića zbog takvog postupka.
Tako da, ja se nikada ne predajem, to znaju ljudi koji me odlično poznaju i u ovoj borbi ćemo istrajati do kraja. Nakon što se sve ovo dogodilo od strane uprave Višeg suda, odnosno nakon što su mi jednostavno raskinuli ugovor o pripravničkom stažu, ja sam se
bez obrazloženja,
dobro, to je već govori o samom predsjedniku Višeg suda, ali u suštini meni ide u prilog, s obzirom da su mediji i to negde potencirali kao problematično. Podneo sam disciplinsku prijavu protiv sudije Višeg suda u Beogradu Predraga Vasića, Visokom savetu sudstva, gdje sam im ukazao da sam okarakterisao gest sudije Vasića nedostojnim, da nisam ulazio u bavljenje samom odlukom, nisam ispitivao ispravnost te odluke, niti sam komentarisao tog postupka ili predmet, jer zapravo nisam imao uvid u predmet, niti sam se bavio na kraju krajeva stručnošću sudije Predraga Vasića. Ukazao sam na za odredbe zakona o sudijama, koji su u ovom slučaju obavezujući, naravno, za sudiju predraga veća.
To je član 45,
pa evo, član 45 zakona o sudijama propisuje uslov za izbor sudije, a navedeni uslovi u tom zakonu su stručnost, osposobljenost i dostojnost. Da isključimo stručnost i osposobljenost, jer ja nisam relevantan u ovom trenutku da utvrđujem stručnost i osposobljenost sudije Vasića, dolazimo do trećeg uslova, to je dostojnost.
Dostojnost.
Tako je. Međutim, dostojnost je generalno sporan pojam i sporan uslov u praksi. To se moglo vidjeti, na primjer, u skandalozne reforme pravosuđa 2010. godine.
Da,
gdje zapravo dostojnost se svela na to koliko je ko politički podoban i koliko je ko miljenik vlasti, a ne koliko je ko moralan i principijelan, dosledan, pošten i tako dalje. Taj član 45 zakona o sudijama sadrži stav 4 i stav 5, gdje su propisane moralne osobine koje sudija treba da posjeduje.
To su poštenje, poštenje, savjesnost, pravičnost, dostojanstvenost, istrajnost i uzornost.
Apsolutno.
Pa potpuno jasno.
Ja sam onda nakon što sam u ovoj prijavi citirao odredbe zakona, njima obrazložio da je sudija Predrag Vasić na nesumnjiv način prekršio navedene odredbe zakona o sudijama, jer je poklanjajući sudsku odluku na rođendanskoj proslavi lica koje je bilo predlagač u postupku rehabilitacije, a koji postupak je vodio sudija Predrag Vasić, kao i slikanjem za javnost sa sudskom odlukom koju opet sudija Predrag Vasić doneo i potpisao, a kojim svojim ponašanjem je doveo u sumnju nezavisnost i nepristrasnost prilikom odlučivanja, te sudija Predrag Vasić nije vodio računa o dostojanstvu službe u kojoj radi i takvim postupanjem stvorio negativnu sliku o sudstvu u javnosti.
Javnosti, tačno.
Šta to znači? To znači da po zakonu sudija Višeg suda u Beogradu Predrag Vasić je učinio teški disciplinski prekršaj gde bi u nekim normalnim pravno uređenim državama gde postoji vladavina prava, gde je sudska vlast ne samo po slovu ustava nezavisna, nego i u svakodnevnom životu i u praktičnom primjeru nezavisna, on bi bio razrešen sa sudijske funkcije.
Da.
Jer I mnogo iskusniji pravnici, pa i profesori prava kao što je profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, pa i na kraju krajeva sudija Hadži Omerović, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škero, svi su okarakterisali ponašanje sudije Vasića kao neprimjereno i nedostojno.
Da pomenem član 3 zakona o sudijama.
Što se tiče člana 3 zakona o sudijama, propisuje održavanje poverenja u nezavisnost i nepristrasnost. Tako je. Znači, sudija je dužan da u svakom trenutku,
u svakoj prilici, je dužan da održi povjerenje u svoju nezavisnost i nepristrasnost.
Tako, to znači da u konkretnom slučaju ovdje sudija Predrag Vasić poklanjanjem sudske odluke koje je donio i potpisao
i uramio,
kao i slikanjem sa sudskom odlukom, da, on je svečano i uramio, da to bude onako još lepše i da kažemo pristojnije, doveo javnost u sumnju da li je prilikom odlučivanja bio nepristrasan u postupku, odnosno da li je odluku donio na činjenicama ili na nekim svojim unutrašnjim emocijama, skrivenim ili kakvim god, prema predlagaču, odnosno slavljeniku Karađorđeviću.
Ali gospodine Nenadiću, ovaj čin koji je predstavljen u javnosti je tragikomičan. Pogledajte, zaista vi jednog sudiju koji odlazi na noge znači svom klijentu, znači on je učestvovao u procesu rehabilitacije i odnosi mu na noge uramljen, pazi, sudija je išao kod, zamislite sad scenu kada on odlazi kod nekog staklara u svom kraju, odnosi to rešenje, pogađa se sa tim staklarom kako da mu urami, mislim, zamislite dokle ide, mislim, to je dostojno one predstave Kralj Ibi ili Radovan III, evo sad se narušao 30 godina od smrti Radovana, od Zorana Radmilovića. Pomenimo sudiju Vučinića koji također ima ovaj...
Da, sudija Vučinić je postupao u krivičnom postupku u kom je okrivljen Miroslav Mišković i kao što svi znamo, od samog početka tog krivičnog postupka javnost se bavila tim postupkom. Bila je više nego zainteresovana, što je sasvim i normalno imajući u vidu ko je okrivljen, znači se radi o jednoj javnoj ličnosti. Sudija Vučinić je u jednom momentu doneo rešenje kojim je odlučio da vrati pasoš okrivljenom Miroslavu Miškoviću, gdje je postupio u skladu sa zakonom, jer zapravo više nisu bili ispunjeni uslovi da mu se taj pasoš zadrži, odnosno da mu se isti ne vrati. Ali ako se vratimo malo nazad na početak te priče oko Miroslava Miškovića, znamo i sećamo se da je sadašnji premijer Aleksandar Vučić zapravo pred izbore najavljivao opsežnu borbu protiv organizovanog kriminala i da je zapravo te svoje reči navodno potvrdio hapšenje Miroslava Miškovića. na osnovu kog hapšenja on dobio izbore, jer tad narod bio u euforiji, pa su svi govorili svaka čast Vučiću. Pa onda imamo jednu izjavu Vučića koja je data politici, gdje je rekao ako Miroslav Mišković u neko dogledno vrijeme bude oslobođen, to će biti njegov lični poraz. Pazite, kada premijer jedne države prejudicira ishod krivičnog postupka, odnosno ne želi da određeni okrivljeni bude oslobođen jer će se on uvrediti, jer će on doživjeti nervni slom ili neku tegobu dugoročnije prirode.
Duševnu bol.
Duševnu bol. To je potpuno jedan besomučan uticaj na rad sudskih organa, odnosno ovdje u konkretnom slučaju posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu. Sudija Vučinić je nakon toga bio izložen strašnim pritiscima od strane sadašnjeg predsjednika Višeg suda Aleksandra Stepanovića. Ništa to nije čudno, evo pokazao se i na mom primjeru
da.
O kakvom se čovjeku radi, a moram reći pravnik ovdje. Sudija Vučinić se požalio, pisao je pritužbu u Visokom savjetu sudstva, gdje je ukazao da trpi strašne pritiske od predsjednika suda Aleksandra Stepanovića. Nakon toga je predsjednik Višeg suda Aleksandar Stepanović podnio disciplinsku prijavu u Visokom savjetu sudstva, gdje se razmatralo, zapravo odlučivalo da se sudija Vučinić razreši sudijske funkcije samo zato što je poštovao zakon. Visoki savjet sudstva je disciplinsku prijavu predsjednika Višeg suda Stepanovića ocenio kao osnovanu, a pritužbu sudije Vučinića kao neosnovanu. Nakon toga je sudija Vučinić smenjen sa mjesta predsjednika posebnog odjeljenja Višeg suda u Beogradu i sklonjen kao postupajući sudija u krivičnom postupku prema okrivljenom Miroslavu Miškoviću. I na tom primjeru Vučinića, odnosno na primjeru samog postupka koji se vodi protiv Miroslava Miškovića, se vidi nevjerovatna sprega između izvršne vlasti, to potiče od pre svega samog vrha, odnosno premijera Aleksandra Vučića, na predsjednike sudova. Znači, predsjednici sudova su zapravo spona, odnosno veza između izvršne vlasti.
Transmisija, da.
Transmisija između izvršne vlasti i ovih sudija,
ali
odnosno činovnika.
Ali to nije ništa novo. To je bilo iz vreme Tadića, iz vreme Miloševića. Dakle, čemu je tajna?
Pa vi ste imali 2010. skandaloznu reformu pravosuđa, da se više nije znalo ko se bira, ko se razrešuje, ko se unapređuje, ko se spušta.
Da.
Ko ste bez posla, ko dobija posao.
Kome je to u interesu, gospodine Nenadiću?
To je u interesu političkim moćnicima, znate. Političkim moćnicima, jer oni imaju problem sa zakonom.
Da. Sad se pominje ovih 2000 hektara zemlje i ministarka Mihajlović poklonjene zemlje na Zlatiboru. Hoće li to biti zataškano?
Pa nažalost mislim da je ova afera sa sudijom Vasićem to malo zataškala, tako da mi je to jedino krivo što izbilo u ovom momentu, moj slučaj.
Da.
Ali kada prođe ova afera sa sudijom Vasićem, onda moramo zaista se pozabavimo sa tim moram reći sumnjivim radnjama ministarke Mihajlović, onda upotrebim težu reči, pa sam pravnik.
Pa ne, očigledno ostaje ista. Čovjek kad se dočepa vlasti, on zaboravi na.
Pa ne, postoji politička volja reformiše pravosuđe, da se reformiše zdravstvo, da se reformiše obrazovanje. Vi imate reforme se svodi na to da se smanje neustavno plati penzije, da se poveća struja.
Da.
Znači reforme, evo konkretno u današnje vrijeme, moram da kažem
da danas je povećanje struje 12%,
pošto danas svečano poskupljenje struje, mislim da je narod izuzetno sad raspoložen.
A to ide za smanjenje deficita, da.
Deficita, tako je.
To su stvari akcize.
Akcize koje pune državni budžet.
Tako je.
Znači Vučićeve reforme se svode na to da se stvori jedna masa uplašenih, gladnih, izmrcvarenih ljudi koji nemaju snage da se bore i da nešto menjaju.
Tačno, da.
I to se vidi na tome da zapravo više ne postoji ona energija i sinergija među ljudima.
Kritička masa javnosti.
Nema kritične mase.
Ne,
svaki proces koji građani organizuju, pa evo što vidite ovo za Nedavimo Beograd, za jedan, moram reći, sraman projekat.
Jeste.
Potpuno mimo svih zakonskih procedura Beograd na vodi, koji se nikada neće izgraditi. Dođe vam 300 ljudi i onda Siniša Mali gradonačelnik kaže mi smo protiv modernizacije Beograda. Ne, mi smo za modernizaciju Beograda, ali štand ne može biti kafana.
Da.
Ali na osnovu zakona. Modernizacija Beograda ne znači pljačkanje Beograda.
Tako je, da.
Eto, tako da u suštini fali ovdje ta energija, fali da se nešto desi, da se probudi, da se malo homogenizujemo.
A da li to je stvar jedan projekat, da se s jedne strane ljudi zaglupe uz pomoć ovih mas medija, znači uz pomoć Pinka, žute štampe, tabloida, a s druge strane imamo taj proces masovnog obeshrabrivanja ljudi. Evo na primjeru vas. Da.
Prvo im smanjite plate. Prvo im povećate osnovne namirnice, povećate im struju. Znate, gladan čovjek nema vremena da misli o protestima i o tome. On misli o tome kako
da
se prehrani,
da
preživi. I zapravo vidim da je to otprilike, očigledno primjer Vučić ima odlične savjetnike.
Da, to je ta strategija. Da.
Iz gladni čovjeka i bit će potpuno bespomoćan.
Dakle, zaključim na satiričan način. Preveli su nas žedne preko vode u gladne.
Tako je.
Gost današnjeg izdanja emisije Mušljegama je kolega Radovan Nenadić, mladi diplomirani pravnik koji je nažalost pred 10 dana dobio otkaz kao sudijski pripravnik volonter zbog toga što je ukazao na protivzakonite radnje kolege sudije Predraga Vasića. A u nastavku emisije pričamo više o situaciji u Srbiji, o tome kako danas mladi da se izbore da u ovoj Srbiji bude više zakona, više morala, a manje raznih dilova. Muštimo glavama!
Prošli smo zajedno mnogo toga, prijatelju moj. Novo noći, novo dana, krv, suze i znoj. Ostali smo sami na putu, iza nas su samo tragovi. Mnogi su nam okrenuli leđa, mnogi su nas izdali. Mi možemo promeniti sve, nema povlačenja, nema predaje. Mi zajedno možemo sve, mi možemo promeniti sve, nema povlačenja, nema predaje.
I evo, dragi slušaoci, u 15 sati i 37 minuta ovog lepog, sunčanog, podnošljivog, dakle, danas je 1. avgust, tako? Malo sam se zbunio od mene. Dakle, pričamo o odicima u medijima. Dakle, video sam na društvenim mrežama, dosta ljudi je dalo podrške, neki vas i napadaju, čak i vređaju. Govore onda ste vi običan cinkaroš, da cinkarite vaše kolegu Predraga Vasića, što naravno isto budalaština, ali zanima me vaš odnos prema tim medijskim reakcijama.
Pa prvo bih se stvarno zahvalio svojim kolegama, pripravnicima, volonterima. Većina me zaista podržala i zvala i uputili su mi najsrdačnije moguće reći podrške, što mi izuzetno znači. Podržao, moram da napomenem da me podržala i moja profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, podržao me sudija apelacijnog suda Majić, podržala me Vida Petrović Škero, koja smatra da je ovako ponašanje i Vasića i Stepanovića neodmereno, neprimereno, nedostojno. Podržao me i Mija Tlakićević. Podržali su me mnogobrojni advokati, njima se isto izuzetno zahvaljujem.
Pojavio se tekst istoričara Čedomira Antića, čini mi se.
Da, pojavio se tekst istoričara Čedomira Antića u Politici. Ja sam pročito. Pa problem u tom tekstu nije što Čedomir Antić gaji određene emocije prema prestolonasljedniku, on jeste monarhistički opredeljen.
On je član Hunskog savjeta, čini mi se.
Pravo da vam kažem, ja nemam tu informaciju, vrlo moguće. On je čovjek koji gaji tu monarhističko-klerikalnu filozofiju. Problem je što nije shvatio suštinu. On je istoričar. On verovatno nešto zna o toj istoriji. Ali o zakonu i pravu ne zna apsolutno ništa. On je skrenuo temu na nepravdu koja je zadesila prestolonasljednika Karađorđevića, gdje je on opravdao postupanje Vasića isključivo služeći se svojim ideološkim preferencijama.
Znači bio pristrasan.
Ja sam i još od prvog svog teksta ukazao ljudima da iz ovakve u ovoj situaciji treba potpuno isključiti ideologiju. Ja nijednog trenutka nisam bavio prestolonasljednikom, niti se bavio monarhijom.
Da, to je mogao da bude neki radnik ili na primjer neki policajac, nije ništa bitno.
Apsolutno. Tako da je istoričar Čedomir Antić provukao da zapravo sam ja hrabri vitez uvezen iz inostranstva.
Opa.
Pa eto,
znači strani plaćeni,
strani plaćeni. Pa dobro, to je Antićeva mantra standardna. Ja jesam neko ko bi voleo možda da ide u inostranstvo svoje vrijeme i tamo da ostvari sebe. Nisam uvezen iz inostranstva, rođen sam ovdje, odrastao, sve škole
završio
fakultet u Beogradu. Inostranstvo posjećen turistički.
Da.
Hrabar vitez, hvala mu, to je zaista kompliment. Ali bi ga ovako najljubaznije zamolio, pošto ne bih se upuštao sa nekim ko je nedostojan pravnog dijaloga, da se pravom ne bavi, zaista. Ili nek nešto nauči o pravu i nek se drži svoje istorije o kojoj možda nešto i zna.
Da. Pomenuli smo Vericu Barać, Brankicu Stanković, Filipa Vukšu, građanskog aktivistu. Zašto u Srbiji uvek jedan čovjek nosi ili jedna žena nosi krst, a većina ćuti i tapše po ramenu tog jednoga koji nosi krst? U čemu je tajna?
Pa stvorena je ta neka amorfna masa. Stvoren, zavladao je strah. Ovdje imamo strah o vladu. Svakog dana se sve više to pokazuje.
Da.
Kao što sam i malo prepomenuo, ne postoji više ta energija jaka, ne postoji ta volja. Ljudi su zaista izbezumljeni u svom ovom beznađu i sivilu koje je zadesilo Srbiju unazad već dugo godina, je takvo stanje faktičko. I tako iskoči neki pojedinac. Evo, na primjer, građanski aktivista Filip Vukša, koji je zapravo radio posao koji treba da rade gradske vlasti.
Koji su plaćeni za to?
Tako, koji su plaćeni od nas poreskih obveznika.
Da.
Kao što i sudija Vasić plaćen od nas. Da radi u ime naroda, a ne u ime princa, prestolonasljednika ili nekog plemića.
Da.
Filip Vukša je bez ikakvog upliva politike u svoj aktivizam faktički radio posao koji pomaže nama građanima da se što bolje snalazimo u ovom velikom gradu.
Jest.
Nakon toga šta se dešava? Politički pritis isto, ti si plaćeni kod žutih, tebe neko plaća, tebe neko finansira. Napisano mu je preko na desetine i desetine prekršajnih prijava.
Jest.
Imali smo primjer u skorije prošlosti slučaj Saše Jankovića.
Jest.
Imamo jednog odgovornog pravnika na funkciji zaštitnih građana, to je retko, to je jedna od retkih nezavisnih institucija u ovoj zemlji, koji svoj posao obavlja veoma stručno, kvalitetno i nepristrasno. Moram kažem nepristrasno jer imamo sudiju koji je izuzetno pristrasan. Koji je bio žrtva linča od strane vlade preko svojih piskarala režimskih koji rade u službi režima i koji su plaćeni od njih.
Da.
I šta se desilo? Desilo smo, imamo natpise da je Saša Janković ubica, znači imamo situaciju da novinari događaj koji se desio pre 20 i kusur godina prekvalifikuju, da imamo novinara jedno koji je zapravo i forenzičar, koji je inspektor,
sve.
Koji je
psiholog.
Sve, koji je glumac i psiholog i sudija, gdje zapravo, jel te, možda je Saša Janković ubio svog prijatelja. Znate, onda smo imali situacije Verice Barać, gdje je ona bila jedina usamljena u borbi protiv korupcije.
Na kraju umrla od raka jedna,
ona je na kraju, pa, i to je verovatno posljedica stresa. Imali smo, evo danas i rođendan premijeru Đinđiću, imali smo takvog jednog vizionara koji je bio sam protiv svih, borio se protiv vetrenjača i protiv loših medija, i protiv naroda koji nije mogao da razume ono što on priča i protiv političkih protivnika koji su na kraju i stvorili tu atmosferu linču koju on nažalost i nastradao.
Moje pitanje glasi, zašto to tako je? Svetislav Basaro u jednoj od svojih boljih kolumni u Danasu nedavno kaže kako je glavni problem Srbije nedostatak snage da se oslobodi 200-godišnje inercije, fokusiranosti na zemlje, po znakovima navoda, a ne na ljude, na pseudomitologije, a ne na stvarnost. Da li je Basara najbliži odgovoru kada kaže da je problem Srbije u toj inerciji, da smo stalno fokusirani na nešto što je sporedno, marginalno, mitološki, a ne na konkretne ljude koji imaju konkretan problem?
Tako je. Pa prvo treba identifikovati konkretan problem da bismo se konkretnim problemom bavili. A da bismo došli do toga da identifikujemo problem, onda moramo mi na taj problem da ukazujemo. Da li evo ja, kao što sam ukazao dok sam radio u sudu, ili Filip Fukša koji je video šta je problem Beograda. Pojedinci nisu dovoljni da promene nešto. Pojedinci su dovoljni da pokažu smer, da pokrenu ljude, da ukažu na problem, da ohrabre druge. Ja se nadam da će ovaj moj primjer ohrabriti mlade ljude. Da ne razmišljaju o tome kakve posljedice mogu biti po njih. Jer jedan je život, ako bismo ga živjeli u strahu, onda čemu sve ovo? Da se ne plaše tih novinara koji će ih klevetati, kao što stalno ide ta jedna ista mantra, strani izdajnik, špijun, plaćeni, i tako dalje, radi za nekoga. Jednostavno moramo sami od sebe da pođemo, da vidimo šta nas, koje mi probleme imamo, da te probleme predstavimo javnosti, da vidimo možda neko može nam pomogne da ih rešimo. Verovatno neko ima još sličan problem kao ja, ne smije da kaže to u sudu.
Da.
Ili je
da.
Možda uvidio isto što ja, a nije smio na to da ukaže.
Ali evo, nedavno je usvojen zakon o zbunjivačima koji daje neka prava ljudima.
Evo,
koji...
sudije su bile na seminaru povodom stupanja na snagu zakona o zbunjivačima i o tome se jako mnogo priča. Oni su jako bili srećni nakon tog seminara koji je između ostalog organizovao USAID, koji je seminar pratila i Evropska komisija, Evropska delegacija. Ali kao što vidim...
Evo, prvi primjer, posled primjene tog, usvajanje tog zakona upravo je vaš slučaj.
Jeste, ali mislim da će taj zakon zaštiti uzbunjivača ostati samo jedan lep tekst na parčetu papira i da nijedan uzbunjivač u ovoj zemlji neće imati veliku verovatnoću da u nekom budućem sporu trijumfuje. Mi sad treba da otvorimo poglavlje 23, je li tako?
Jeste.
Na evropskim integracijama.
Tako je.
Posle slučaja Vučinić i posle mog slučaja. I posle toga da imamo nerešenih predmeta starijih od 10 godina, ne zna im se broj. Do toga da sudije ne zakazuju ročišta nekad i po godinu i po dana. Da ne pričam o broju sudija koji radi u sudu. A da ne pričam o tome da nemamo nezavisno pravosuđe. U konkretnom primjeru sudije Predraga Vasića obaveštena je Evropska delegacija, tačnije gospodin Devenport, obaveštena je Evropska komisija, gdje sam ja u svojim pismima koje sam im uputio ih ljubazno zamolio da ovakvo sramno i nedostojno ponašanje dvojice sudija Stepanovića i Vasića, moram ih nazvati sudijama, teško mi je, ne utiče na otvaranje poglavlja broj 23, jer ne želim da svi mi ostali budemo žrtve dvojice neodgovornih nosilaca sudijske funkcije.
Da. Znači, stalno se strani plaćenih, čim se obraćate.
Da, naravno, ja imam tu etiketu već 20 godina od svog prvog razreda osnovne škole, tako da super uživam u tome.
Gost današnjeg izdanja emisije Mućnim glavom je Adama Nenadić, mladi sudijski pripravnik volonter koji je nažalost nedavno dobio otkaz i sada naravno, samo jedan neko što odjavim ovaj deo emisije, tražite novi posao sada?
Nemam trenutno posao, pa eto, nadam se da će neka dobra poslovna ponuda iskočiti.
Pa evo, ima puno oglasa za pekare, za šankere, konobare, vi ste ovako šarmatan čovjek, bio biste odličan konobar.
bio bih odličan u svemu, nadam se da će, da će prave osobe prepoznati vrednosti koje imamo, to su zaista... legitimitet kao pravnika, da. Znanje, energiju i sposobnost.
I iskustvo koje se stekle u radu u višem sudu. Da.
Svaka poslovna ponuda je dobro došla, uvek mogu da razmotrim. Ima ih naravno, ali o tome ne bih javno govorio.
Mućnimo glavama.
Ne izgledam lijepo, briga me za to. Zalazim u svaku birtiju, tamo trgne vino rakiju, a onda žurim da ne zakasnim. I prije nego što se pozdravim s njom, dodirnući je usne lagano, odlazimo.
Zajedno u noć. govorim tiho, da ne veličam svoje probleme. Hoću da živim sa onim ko voli, gleda u druge, a misli na mene. Priznaje mi da je udata, da ne ljubi svoga čovjeka. A ja šutim, mudro razmišljam. Njeni prsti kada traže krivca, samo lete oko moga litova, hajde žena.
Oj ti je bra,
hajde žena.
Oj ti je bra,
hajde žena.
Oj ti je bra.
Diskretno šapuć, pominjem kino, pa nije tužno, a unutra fino. Skupe pare za dosadne sate, ne žalosti se srce, misli ja na te. Kupujem i tada skokice, kikiriki, slane košnice. Stvarno se trudi da mi ugodi, a oko nas, pa neki glavni ljudi. Šušta papiri od osada na smrdi, o gospode,
kako grozan ti,
o moj Bože,
kako grozan ti,
o gospode,
kako grozan ti.
Ponos se bliži, predstava traje, sjedamo u kola, idemo dalje. Izvan grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zrak, snažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normal, pa to je vlak. Grabim volan i dodajem gaz, hladan znoj mi curkom nagriza rad, paranoja.
Ježimo u mrak,
paranoja.
Ježimo u mrak.
Evo, došli smo do samog kraja današnjeg insajderskog, da ne kažem uzbunjivačkog izdanja emisije Mučnim glavom u 15 sati i 52 minuta. Nastavljamo naš razgovor zanimljivi, provokativni i uzbunjivački sa Radovanom Nenadićem, mladim sudijskim pripravnikom, volonterom, bivšim, koji je nedavno dobio otkaz. Radovane, da vas pitam, da li znate gdje danas izlazi Pristojan svet?
Na Facebooku, kako sam malo pre rekli.
I na internet, da. Kako vi objašnjavate u situaciju u medijsku u Srbiji kada je toliko medija kontrolisano, kada jedino sada na internetu može da čujete, evo vaš slučaj, da, kada ste objavili na Facebooku sve o vašem problemu, veliki broj ljudi se prijavio da bude vaš prijatelj, kontaktirali su vas novinari, pa da li je internet poslednja oaza slobode?
Poslednje uporište slobode, da, i oaza, da, slobode. Koliko mi je s jedne strane krivo što je malo danas štampanih novina koje su objektivne, koje se bave zaista ozbiljnim problemima i koji su na strani, da kažem, građana i muka koju oni trpe, a ne na strani vlasti. Toliko mi je drago što ipak taj Facebook doprinosi da se čuje drugačije mišljenje i da se zapravo stanje stvari vidi onakvim kako jest. Bez preuveličavanja, bez lažnog šminkanja i doterivanja. Evo, možda je Radio 202 i gostao sam ovdje pre 4 godine u jednoj emisiji, ostala i dalje Oaza slobode.
Još uvijek na sreću.
Još uvijek, da, i ja vam želim puno sreće. Hvala, da završite, hvala, kao što se završilo, evo, juče Radio Jugoslavija.
Pa pošto je naš novi generalni direktor, gospodin poznat po emisiji Nije srpski čutati, ja se nadam da će u duhu te emisije Dragana Bujoševića i 202 ostati, dakle, zaista Nije srpski čutati. No, vratimo se mi
Nije srpski čutati dok ne dođemo na funkciju.
Da. Ima jedna stvar koja me strašno boli. Evo, pomenut ću samo dve teme koje naši kontrolisani mediji brižljivo pričutkuju. sve veći broj ljudi ostaje bez električne energije u svojim stanovima. Ne zbog toga što neće da plate, nego nemaju odakle da plate struju. Dođe ekipa distribucije i sečenje struju, ljudi žive kao u srednjem veku, Radovane.
Da, pa još ima sveće. Pa to što sam danas rekao, vratila se sveća kao simbol 90-ih.
Da.
Danas je narod, danas su ljudi palili sveće ovim poskupljenjem.
Da.
To me podsjetilo na ono davno vreme, a režim ima i svoje ove pomoćnike kao što su izvršitelji, tako da vrlo brzo i efikasno seku te kablove. Nešto sad gledam ovdje u ovim novinama, ovog sliku prestolonaslednika, nešto si o tome spekulisalo koliko on dugo je struju, ali zaista ne znam.
Da, ali
šta su mediji o tome pisali?
Da, ali evo, na primjer, u normalnim zemljama imate takozvanu humanitarnu fazu. Vama distribucija ostavi samo jednu fazu, da makar imate sijalicu u tom stanu. Drugi problem o kome mediji uopšte ne govore su zdravstvene knjižice. Sve veći broj ljudi nema overene zdravstvene legitimacije iz razno raznih razloga, zbog toga što poslodavci tretiraju svoje radnike kao robove, kao što ste bili rob u višem sudu. Drugi ostaju zbog toga što im propadaju firme.
Pa i sam je ombudsman ukazao da problem radnika je jedan od najvećih problema koji trenutno se dešavaju u Srbiji, upravo iz odnosa poslodavac-radnik, gde oni nisu osigurani, gde nemaju zdravstveno osiguranje, samim tim,
stvar,
znači elementarno one, da kažemo, najosnovnije ljudske, da kažemo, stvari koje moraju da uživaju u 21. veku.
Jeste.
Ali, kao što vidite, sva ta ukazivanja jednog stručnog čoveka ostaju samo ubeleženo u nekim arhivama. Niko tome ne priča duže od 2-3 dana. Ovo je afera koja možda i najduže traje. Tako ima mnogo problema. Evo ja baš sad bih iskoristio priliku, već kada me nazivaju stranim plaćenikom, da kažem da ja imam organizaciju sa prijateljima koji sam osnovao. Ona je mlada organizacija, nevladina, Odbrani i podrži. Mi se bavimo humanitarnim radom, zaštitom ljudskih prava i upravo ćemo u narednom periodu konkurisati na određene projekte kako bismo dobili sredstva za pružanje besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim kategorijama.
Tako da je potrebno
zato što su sudske takse jako visoke. Danas podneti tužbu košta, danas izaći na sud košta, danas pravda košta kao što košta i zdravlje u ovoj zemlji, tako da ću se ja kao pravnik kroz svoju organizaciju između ostalog baviti tim humanitarnim radom i nadam se da, evo imali smo situaciju, smo pomogli jednoj azilantkinji koja se operisala u urgentnom centru, pa zbog toga što imala plati dug koji zbog operacije i tih medikamenata, mi smo to regulisali da to bude otpisan dug, pomogli u plaćanju određenih lekova i ona je juče konačno otpuštena iz urgentnog centra. Tako da eto, strani plaćnici ipak su humaniji nego domaći prestolonaslednici
i patriote.
Da.
Šta da kažem na kraju emisije? Citirat ću Janisa Varufakisa, koji je dan nakon davanja ostavke, dakle bivši ministar financija grčkoj vladi, rekao: makar sam bio mala sveća, nisam kukao na mrak. To je smisao i ove emisije Mućne glave. Dakle, mi smo mala sveća, 202 je mala sveća, koja neće da kuha na mrak, na pomrčinu, nego hoće da svetli. Pa me zanima...
Hoćemo da svetlimo, ali ne da uvek ostanemo ta sveća.
Da.
Moramo da osvetlimo mnogo veći prostor.
Da ne postanemo voštane figure u nekom muzeju.
Ali ne da osvetlimo Srbiju ovo Pajtićev slogan, nego mi ovako građanstvo
Nisam čuo za to, gospodine.
Pa Pajtić ima taj slogan, osvetlimo Srbiju.
Ja vam želim, naravno, svako dobro. Želim da što vrem nađete posao. Ja vam predlažem da napišete otvoreno pismo aktualnom ministru pravde i da mu ukažete u tom pismu šta ste svi vi uradili za ovih 15 meseci i po dok ste radili kao studijski pripravnik.
Čovek koji
iz
studentske klupe ušao u ministarstvo pravosuđa, verujte, mislim da nije relevantan za takvu
pismu. Nema veze, on ima funkciju, ja sad govorim, ne govorimo o ličnosti, govorimo o funkciji ministra pravde. Dakle, pošto je ministarstvo pravde po zakonu zaduženo i za naše pravosuđe, zašto ne biste uputili otvoreno pismo ministru pravde? Govorimo o funkciji, ne govorimo o čoveku.
Siguran sam da je ministar pravde već upoznan s ovim slučajem i siguran sam da je bio u kontaktu sa sudijom Stepanovićem.
Da. I da upravo ukažete tim otvorenim pismom šta ste vi sve uradili kao sudijski pripremnik, volonter za ovih 15,5 meseci.
To bih mogao da ukažem nekome koji je dobar pravnik.
Da. Znači...
A, ipak Selaković nema ni dana staža u pravosuđu, tako da mislim da ne bismo našli zajednički
jezik. Možda se u međuvremenu nedukao.
Pa dobro, tu komšije smo, živimo blizu, srećan ja često, nego je okružen ovim...
Da, pa ne možete da
priđete. Gorilama ne mogu da mu priđem tako lako.
Dakle, gost današnjeg izdanja emisije Mućnim glavama je bio kolega Radovan Nenadić. Ja sam poželio normalno u ime svih. Hvala slušalcima na velikom broju poruka. Ogromna većina tih poruka su bile podrške vašoj borbi. Hvala. I nadam se da ćemo iduće godine razgovarati sa vama kao redovnom sudiji, a ne kao advokatu nekoj...
Vidjet ćemo, ima vremena.
Mućnim glavama.
Hvala, prijatno.